І набійний.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Сёння ў нашай праграме гутарка з сібірскім беларусам Алегам Рудаковым. Ён прыехаў у Беларусь на фестываль беларускай культуры. Ягоная апошняя ініцыятыва фатаграфавацца на афіцыйныя дакументы ў вышыванках атрымала шырокі розгалас. У Злучаных Штатах Амерыкі згадваюць ахвяраў тэракту 11 верасня 2001 году. Ці ёсць сэнс праводзіць масавыя акцыі пратэсту падчас прэзідэнцкай кампаніі 2015 году ва ўмовах, калі Крэмль можа скарыстаць гэта як нагоду для інтэрвенцыі? Меркаванні беларускіх палітыкаў. Ці паказваюць па беларускіх тэлеканалах праўду пра падзеі ва ўкраіне і пра ролю ў іх Расіі? А пытанне на вуліцах Менску. А вы самі можаце адказаць на гэтае пытанне і выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Афіцыйныя асобы Еўразвязу кажуць, што новыя санкцыі супраць Расіі за яе ролю ў канфлікце ва ўкраіне ўступяць у сілу 12 верасня. Санкцыі былі зацверджаныя яшчэ тыдзень таму, але іх дагэтуль не апублікавалі ў афіцыйным бюлетэні Еўразвязу. Чаму? Мы пагутарылі пра гэта з маім калегам Яном Максімюком, які патлумачыў гэтую сітуацыю.
Сапраўды, санкцыі былі узгодненыя лідарамі Еўразвязу ў кулюарах саміту НАТО яшчэ 5 верасня, а афіцыйна зацверджаныя ў Брусэлі амбасадарамі Еўразвязу 8 верасня. Аднак публікацыя рашэння была адкладзеная, каб даць час для ацэнкі, афіцыйна кажучы, каб даць час для ацэнкі ажыццяўлення пагаднення аб спыненні агню на ўсходзе Ўкраіны паміж Кіевам і прарасійскімі сепаратыстамі. Былі сігналы з Брусэлю, наш корэспандэнт паведамляў нам, што адкласці ўвядзенне санкцый прапанавала Фінляндія, але дэталі гэтай прапановы так і не праніклі ў прэсу. Але не сакрэт, што ацэнка мінскага пагаднення аб спыненні агню ва Ўкраіне гэта адна прычына, а боязь некаторых еўрапейскіх дзяржаваў перад тым, што Расія можа ўвесці свае эканамічныя контрсанкцыі супраць Еўропы, гэта другая прычына.
Ян, скажыце, а чаго тычацца цяперашнія санкцыі, якія зацверджаныя ўжо ўсё ж такі сёння, ці вядома, якімі яны будуць канкрэтна?
Ну, дэталі стануць вядомыя заўтра, а сёння мы ведаем, што санкцыі ўключаць у сябе забарону на крэдыты і фінансаванне з краінаў Еўразвязу для буйных расійскіх энергетычных кампаній, такіх як Роснефт, Транснефт і Газпромнефт. Але я сказаў, што Еўропа можа баяцца контрсанкцій расійскіх, хацеў бы патлумачыць гэты тэзіс. Вось нядаўна памочнік прэзідэнта Расіі Андрэй Белавусаў заявіў, што Расія якраз і падрыхтавала ў міры адказ на новы пакет санкцій. У прыватнасці, сказаў Белавусаў, Расія можа ўвесці забарону на імпарт аўтамабіляў і некаторых відаў адзення. Ну, такіх відаў адзення, ён сказаў, не ўсіх, аль тых, якія, скажам, уже мы прадукуем самі. Мы...
Тобак, голыя расейцы хадзець не будуць.
Ну, відаць на тое, што не. Я думаю, у тым, што ўсё ж такі ёсць сярод еўрапейскіх краінаў боязь сведчыць тое, як да гэтага адносяцца краіны так званай вышаградскай групы. Гэта чатыры сярэднееўрапейскія краіны, якія да гэтай пары трымаліся разам, Польшча, Чэхія, Славаччына і Вугоршчына, разам уступалі ў НАТО, разам былі за еўрапейскую інтэграцыю. А вось зараз у абліччы, як бы скажам, гэтых санкцій і супроць Расіі і зваротных санкцій ад Расіі, яны паводзяць сябе по-рознаму. Польшча, не гледзячы на тое, што Расія забараніла імпарт яблыкі, што вось уже суткі, як Расія дае менш газу Польшчы на 45%, як бы цвёрда выступае за санкцыямі, а Славаччына, Чэхія і Вугоршчына кажуць, што вось яны прыгледзяцца да гэтых санкцій і, магчыма, не ўсе увядуць, магчыма, адаптуюць некаторыя санкцыі. То значыць, зараз выглядае на тое, што як бы еўрапейская супольнасць у абліччы санкцій супроць Москвы не мае одной позиції.
Ян, а чому ввогулі вирішили про тиждень все ж таки ввести ці санкції? Бо ви тоді сказали, що вирішили спочатку поглядіти, як будуть виконуватися умови мирного погоднення. Чи правильно я зрозумів, що умови мирного погоднення не зовсім виконуються, і європейці не задоволені чимось?
Ну, ясно, європейці не задоволені, вперше за все, ролью Росії, тому що Росія увесь час відкидає обвинувачення з боку Брюсселю, Києву і НАТО, що вона послала на Улу в Україну своїх військовців і зброю, щоб підмацувати сепаратистів. Ну, а НАТО каже, що Росія послала більш за 1000 своїх військовців на територію України разом з танками, бронетранспортерами, ну і пусковими установками ракетними «Град». Президент України Петро Порошенко, якому, видать, залежить, каб гэтае пагадненне аб спыненні агню утрымалася, 10 верасня заявіў, што Расія вывела 70% сваіх войскаў з усходняй Украіны, але афіцыйны прадстаўнік НАТО сёння якраз сказаў, што ва ўсходняй Украіне ўсё ж такі да гэтага часу знаходзіцца як мінімум 1000 расійскіх вайскоўцаў. Ну, а іншым патэнцыйным, як бы скажам, ударам па гэтых мірных пагадненнях гэта заява лідараў сепаратистів, які кажуть, що їх не цікавить записаний у погодненні особливий статус для району у цих двох областях, вони хочуть мати, щоб їхня роля і знаходження в Україні ґрунтувалося на принципі суверенітету так званої Донецької Народної Республіки.
Яна, ще одне таке питання. Звичайно, говорять про Європу якби, як більш м'якою в відносинах до Росії, а більш жорсткою позицією Злучених Штатів. А гетим разом чомусь говорка йде тільки про європейські санкції, а що про Злучені Штати говорить?
Ну, тут якраз у політиці, зв'язаній з Україною, з конфліктом українським, Злучені Штати не відігрують ведучої ролі, і, видать, зрозуміло, чому у Вашингтоні, у Вашингтону сьогодні більший клопот, чим ситуація в Україні. Наприклад, учора президент США Барак Обама виступив з телезворотом до американського народу, у яким виклав стратегію США по боротьбі з діючою на території Іраку і Сирії терористичною груповкою, яка називає себе «Ісламська держава». Обама заявив, що мета ягоної стратегії заключається в повним знищенні груповки, і він відзначив, що мету гетую Вашингтон буде досягати у першу чергу тим, що проведе повітряні удари по силах ісламської держави з Іраку і Сирії. Ну і гета запотребує значної мобілізації фінансових środків, не тільки на підготовку воєнно-повітряних сил, але й на фінансування сил у Іраку, урадових і опозиції у Сирії.
Розказував Ян Максимюк, і більш подробязно про ситуацію з санкціями супроти Росії на нашому сайті у інтернеті.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
Додам, що на нашому сайті свобода.орг можна прочитати інтерв'ю з жінкою з Маріуполя, які знаходяться на межі з сепаратистами. І сьогодні сепаратисти підводили тяжку техніку на позиції біля міста. Свобода.орг. Ці показують по білоруських телеканалах правду про події в Україні і про роль в їх Росії. Таке питання людям на вулицях Мінську задавала наша кореспондентка Галина Абакунчик.
Конечно, все говорят правду. Я за россиян, что они не вмешиваются, что все помогают людям. Хорошо, что и люди к нам приходят, потому что куда им деваться. Надо же где-то жить людям. В России едут, в Белоруссию. Чем можем, тем поможем. Президент пускай помогает тоже.
Белорусским телеканалам, да, доверяю тому, что показывают по телевизору, так как в других источниках информации практически то же самое. Написано, рассказывается, показывается. Кто иначе не могут показывать.
Доверяю только той, которая хорошие новости. Или, конечно, где-то не поверить, когда показывают тех же детей, плачущих там стариков, плачущих бабушек. Слезы просто так выдавливать никто на камеру не будет, на мой взгляд. И если им больно, значит, это правда, наверное.
Я допускаю то, что и со стороны Украины, и со стороны России идет пропаганда. Уверен в этом. И что-то среднее между этим является моим мнением ближе к российскому.
Полагаю, что не все СМИ достаточно искренни, но я все-таки верю белорусскому каналу, первому. знакомы с нашими. И всегда смотрю новости там.
А я их особо и не слушаю. Я россиян слушаю. Вот что россияне говорят, вот я им и верю.
Я не верю. И чему не знаю, но не доверяю. По телевизору одно показывают, но мы же не видим, что на самом деле происходит. Мы же там не были, не знаем. Показать можно все, что угодно.
Я редко смотрю белорусские каналы. Я немножко однобокая. С одной стороны, показывают с точки зрения президента и влады. Смотрел заявление товарища Лукашенко. Я не очень поддерживаю это заявление.
Политика такое дело, если честно, я никому вообще не доверяю. Мы же марионетки в этой игре.
Однозначно сказать не могу. Я понимаю, что есть позиция какая-то украинская, есть российская какая-то позиция. Я больше доверяю российской.
Не верю абсолютно. Пропаганда, которая понятно, от кем диктуется, понятно, кого мы поддерживаем в этом вопросе. Абсолютно не верю. Даже интернет и ресурсы некоторые не особо доверяют. И когда смотрю что-то об этом, по этому вопросу стараюсь несколько ресурсов просмотреть, чтобы узнать, кто уже прав на самом деле.
И роль России там обозначают, так как она есть, так он подается.
Там Россия скорее представляется как спаситель и рыцарь на белом коне, но я это не считаю. Мне кажется, Россия там одна из главных причин всего того, что там происходит сейчас. И что они какой-то послужили как бы катализатором в споре между украинскими различными силами. И зачем они сюда влезли, непонятно. И зачем. Мне понятно, что свои какие-то интересы там поддержать, но все равно Россия там не нужна была, но она влезла. И она не права.
Меркование людей на Минских улицах, а вы сами можете выказаться. 266-39-52, номер нашего аутоотказника в Минску. Ём працуе без перапынку. Вы на хвалях Радио Свобода, з вами Алексей Знаткевич, і нагадаю некаторыя тэмы, якія гучаць на нашых хвалях цягам гэтай гадзіны эфіру. Афіцыйныя асобы ў развязу кажуць, што новыя санкцыі супраць Расіі за яе ролю ў канфлікце ва ўкраіне ўступяць у сілу заўтра, 12 верасня. Сутнасць санкцыяў дагэтуль афіцыйна не пацверджаная, але Расія пагражае забараніць у адказ імпарт заходніх аўтамабіляў і адзення. Тым часам сувязі з расійскім эмбарга на пастаўкі харчоў з шэрагу заходніх краінаў беларускія прадпрыемствы пачалі перапрацоўку молочной и мясной сыровины за развязу, как перепродавать на российский рынок. Беларусь и Россия не ведут новых перемовов про одиную визу так званой союзной державы, заявил прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Дмитрий Мирончик. Беларусь застается самой несвободной у Европы краиной, что до правов людей на союзы и сходы. До такой высновы пришли белорусские правооборонцы, которые подрыхтовали справоздачу для Рады правов человека ААН. Беларускія прадпрыемствы пачалі перапрацоўваць малочную і мясную сыравіну з Еўразвязу. Ад пачатку жніўня ў Беларусь з суседніх краінаў Еўразвязу ўжо ўвезлі каля 3000 тонн пастэрызаванага малака і вяршкоў. У Міністэрстве сельскай гаспадаркі не хаваюць, што закуп імпартнай малочнай сыравіны звязаны з падвышаным попытам на беларускую прадукцыю ў Расіі ў сувязі з эмбарга на пастаўкі харчоў з шэрагу заходніх краінаў. Ці не атрымаецца, што Беларусь будзе займацца рээкспартам у Расію еўрапейскіх харчоў, осветляла Инна Студинская.
Беларускія малочныя прадукты папулярныя ў суседняй Расіі. Гэта прызнаюць нават расійскія канкурэнты беларускіх малочнікаў. У прыватнасці, выканаўчы дырэктар расійскага нацыянальнага саюзу вытворцаў малака «Саюз малако» Артём Бялоў.
Беларускія малочныя прадукты, ну, действительно очень хорошие, качественные, натуральные, производятся из хорошего молока. Если бы они были бы не хорошие, я не думаю, что они пользовались бы в России популярностью.
Только за жнівень 2014 года экспорт беларускай сельгаспрадукцыі ў Расію вырос на 7,2%. У тым ліку пастаўкі сыроў павялічыліся ў 1,5 раза, цэль на малочнай прадукцыі ў 1,9, масла ў 1,4 раза. І Беларусь гатовая павялічыць пастаўкі. Было б толькі з чаго вырабляць. Дазволы на ўвоз малочнай сыравіны атрымалі ўжо 13 прадпрыемстваў. Сярод іх вядомыя брэнды: берасцейскі Савушкін прадукт, ваўкавыскі Беллакт, магілёўская Бабушкіна крынка, бярозаўскі сыраробны завод, глыбоцкі малочна-кансервавы камбінат ды іншыя. Экс-міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Васіль Ляонаў кажа, што перапрацоўка малака з Еўропы для Беларусі выгадная. Да таго ж прадпрыемства будуць мадэрнізавацца. Але Беларусь знаходзіцца ў адной эканамічнай прасторы з Расіяй, таму вымушаная паводзіць сябе адпаведна.
Я лічу, што гэта выгадна, але калі ў адной прасторы, дык павінны выгадняць гэта з Расіяй. Перапрацоўваць Расіяй нам не можа забароніць нічога, але ж у Расіі не павінна потом весці гэтыя самыя сыры, м'ясо, і твороги, і інші продукти того молока, яке Росія забороняє.
Поки що до молочної продукції у російського боку претензій до білоруської продукції не було. Виконавчий директор «Союз молока» Артем Бялов каже, що у Росії ситуацію уважливо відсочують, каб з боку країни-сусідки не було реекспорту.
Конечно, мы прежде всего заинтересованы в том, чтобы поставки на территорию Российской Федерации осуществлялись непосредственно той продукции из того сырья, кто создал на территории Белоруссии, но мы входим в таможенный союз. Вместе с тем, в конкретных случаях о том, что сейчас есть поставки на российский рынок продукции молочника, производства из зарубежных сырья, у меня пока нет.
Эмбарго на харчи за уразвязу Россия увела термином на год. И коли Беларусь истотно повеличить перепрацовывающие могутности, будет створять суместное предприемство, то может отримать шмат проблем, коли российско-украинские українські стосунки поліпшаться, лічить екс-міністр сільської господарки Василь Лявонов.
Коли ми будемо брати все, що нам Європа предоставить, так ми можемо там взяти стільки молока про 2-3 роки, скільки самі утворюємо. Бо вони не ведуть, куди своє молоко вам продавати. А гетих вагутностей в Білорусі більше достатково, але тут є і інші варіанти. Коли спиниться війна на Україні і гетих санкцій обмінить, тоді європейці як будуть завести молоко, але самі будуть його переробляти. Маса питань.
Василь Лявонов зазначає, що тепер у Білорусь зачастіли представники сільськогосподарчих підприємств сусідніх країн Євразіазу – Литви, Латвії, Польщі – са спокусливими пропановами. Але він сподівається, що білоруські чиновники не будуть гнатися за хвилинною вигодою, а пролічать усі варіанти на перспективу.
Розказувала Інна Студінська. Ви на хвалях Радіо Свобода і тепер до міжнародної теми. 13 років тому, 11 вересня 2001 року, Злучені Штати Америки були атаковані ісламськими терористами. У той день загинули каля 3000 чоловік. Як означають цей день у США, со мною у студії мой колега Сергій Навумчик, який днями вернувся з Нью-Йорку, і він нам про це розкаже. Сергій, на початку згадаємо події того дня.
Ну так, 4 самоліти були захоплені ісламськими терористами, 2 з них були накеровані на будинки Всесвітнього гандльового центру у Нью-Йорку, 1 був накерований на Пентагон, там більше за 100 ахвяров, і 1 самоліт не долетів кілька десятків миль до Вашингтону, і він просто був, скажімо так, захоплені самими пасажирами. Пасажири кинулися і зв'язали гэтых терористів, які, значить, керували самолітом, і самоліт просто упав. Є різні версії, ну, наприклад, розповсюджена версія, що зусім магчыма, що гэты самоліт повинен був бути накерований на будинок Конгреса або навіть Белого дому. І, безумовно, ті пасажири, як тоді ще сказав президент Буш, це заправдні герої. Вогуле, пам'ять про гэтых 3000 ахвяр сьогодні ушановується у Америці, і не тільки сьогодні, от кожен год, 11 вересня, що-небудь відбувається.
Сергій, а що сьогодні відбувається менавіта на місці трагедії у Нью-Йорку?
Сьогодні на місці трагедії у Нью-Йорку собралися близькі ахвяров. Був губернатор штату Нью-Йорк, був мер Нью-Йорка, і були, як традиційно, зачитані імені тих, хто загинув у Нью-Йорку. Це у Нью-Йорку. А у Вашингтоні від самої раниці, о 9-й годині, президент Злучених Штатів Барак Обама, віце-президент Байден, перша леді Мішель Обама угонорували пам'ять ахвяров, і затим Обама поїхав у Пентагон, де так само виступив і пригадав тих більше за 100 супрацовників, які загинули у виніку атаки на Білий дом, пробачився на Пентагон. Ну, тоді треба сказати, що було знищено кілька поверхів у будинку Пентагону, і вони вже відновлені, і стоїть там, ну, такий невеликий монумент, шильда у пам'ять цих людей.
У свій час було шмат спречок, яким повинен бути меморіал на місці Всесвітнього гандльового центру в Нью-Йорку. І ви були тепер у Нью-Йорку. Яке враження у вас особисто від меморіалу?
Олексій, ну, щиро сказати, я туди йшов з таким відчуванням неприйняття того, що там зроблено, тому що ну, привыкло вока до ось гэтых блізніцоў, да блізнятаў, якія былі зруйнаваны, спрачаліся, сапраўды шмат спрэчак было, ці трэба аднаўляць гэтыя блізняты. Некаторыя казалі, што калі іх аднавіць адзін у адзін, гэта якраз і будзе пацвярджэннем, што, мовляў, ось не рабілі з Амерыкай, а Амерыка выстаіць і адновіцца. Але гэтага не зроблена, пабудавана вельмі вялікая вежа і яшчэ іншыя хмарачосы узносіцца. Але калі я туды прыйшоў, то я вот сапраўды быў уражаным. Вельмі моцнае ўражанне робіць гэты мемарыял. На месцы гэтых двух блізнятаў, двух дамоў, па перыметру зроблены гранітныя такія фонтаны. Туды пастаянна ўніз цікае вада, ўнізе яшчэ вада сцікае ў чорныя квадраты. Вось мне казалі, што гэта робіць вельмі дэпрэсіўнае ўражанне, ну а сапраўды якое яшчэ ўражанне можа рабіць? Там загінулі тысячы людзей. І паабапал, па перыметру граніта на бронзавых плітах высечаны імёны ўсіх ахвяраў. І вось калі я там быў, некалькі ружаў былі ў гэтых імёнах, можна проста ўставіць ружу. Кожны дзень там некія ружы, таму што кожны дзень у кагосьці з ахвяраў дзень народзінаў. Ну, а сёння, я паўтараю, на цырымоніі былі названы імёны ўсіх 3000 ахвяраў, якія загінулі ў гэты дзень у Нью-Йорку і ў Вашынгтоне.
Дзякую, Сергій Навумчык расказаў пра свае ўражанні з мемарыялу ў Нью-Йорку і больш пра адзначэнне гадавіны падзеяў у США на нашым сайце свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Раніцай ад 7 да 8.
І кожны вечар ад 18 да 20.
Навіны, рэпартажы, інтэрв'ю, спецыяльныя перадачы, падарожжы, гутаркі, дыскусіі.
А зараз увага.
Ад 20 да 21 на кароткіх хвалях, ад 22 да 23 на сярэдніх.
Галоўная гадзіна Свабоды. Вынікі дня. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. У Беларусь з'язджаюцца ўдзельнікі другога фестывалю мастацтва беларусаў свету, які праходзіць у Менску 12 і 14 верасня. Удзельнікамі фэсту будуць 250 суайчыннікаў амаль з двух дзясяткаў краінаў. Сярод іх сібірскі беларус Алег Рудакоў. Ён актыўны прапагандыст беларускіх традыцыяў у Расіі і прыехаў у складзе гурту аўтэнтычнага спеву «Крывічы». Спадар Рудакоў убраў нацыянальныя строі ледзьве не ўсіх беларусаў Іркутскай вобласці, а ягоная апошняя ініцыятыва фатаграфавацца на афіцыйныя дакументы ў вышыванках атрымала шырокі розгалас, у тым ліку і самой Беларусі. З ім пагутарыў Ігар Карней.
Рух за рэабілітацыю вышыванак апошнім часам набыў шырокія маштабы. Апроч асобных майстроў з'явіліся цэлыя фірмы, якія спецыялізуюцца на пашыве вопраткі пад даўніну. Шмат хто лічыць за гонар мець адпаведны строй у сваім гардэробе. На пачатак кастрычніка анансуецца нават дзень вышыванкі. Вы запачаткавалі іншую моду – фатаграфавацца ў вышыванай кашулі на дакументы.
Калі ў Расіі пачалі пашпарты выдаваць і скасавалі такі артыкул, як нацыянальнасць, безумоўна, я быў асабіста супраць гэтага, таму што я нарыўся, калі ў маім пашпарце было напісана «Нацыянальнасць беларуса». А цяпер новых пашпартах расійскіх няма. Больш 10 гадоў гэта з'явілася, новы фармат пашпарта, і ўжо тады ў нас узнікла некая супярэчнасць. І потым мне проста на пасяджэнні нашага маладзёвага клуба «Крывічы» нейкая ішла размова, неяк на саму ўзнікла. Нават не як бы першы быў прапанаваў, каб гэта, а давайте будзем фатаграфавацца ў дакументах у нацыянальных строях. Тым самым я бы паказваў, што мы беларусы. І гэта будзе наша адметнасць, гэта будзе наша індывідуальнасць. Ну і так атрымалася, што я першы з Іркутска вырашыў гэтую справу сапраўды здзейсніць. І калі мне было 45 гадоў, я мяняў пашпарт, то я пайшоў і менавіта сфатаграфаваўся ў вышыванкі. А потым ўжо, калі нават і правы новыя ўжо атрымліваў, то мне таксама гэта ідэя спадабалася. Я вырашыў таксама сфатаграфавацца ў вышыванцы. Хаця насамрэч трэба было ісці ў гэтую структуру і там фатаграфавацца. І гэта там цікаўнасць, я кажу, я беларус.
На ўласныя вочы давялося назіраць, як у самых нечаканых сітуацыях вы даводзіце пра сваю беларускасць, паралельна прамацваючы на гэта ж і суразмоўцу. Балазе беларусаў у Сібіры сапраўды шмат.
Я з годнасцю трымаю гэты рэй заўжды. Я наадварот падкрэсліваю, што я беларус і гэта ганаруся. А калі чалавек гэта ганарыцца, то ён заўжды вызывае павагу, што вот, ну, малачынка які. Таму вось так мне атрымалася, што на двух дакументах афіцыйных, пашпарт і правы, я страхаваўся беларускім вышыванцам. Ну і сапраўды тим, я лічу, що кожний білорус, який відчуває у собі ту білоруськість, він повинен мати свій національний строй, бо це наша національна аутентична вопротка. На ніяких святах національних, безумовно, ми повинні у цю вопротку опранатися. У нас, наприклад, у Іркутську вже давно мода створена на національну вопротку, а кожен активіст має за гонор мати таку національну вопротку. Коли ти сам не вмієш шити, сам не вмієш вишивати, замовляй. У нас є майстри, які з задоволенням це зроблять. І ательє Рані, наприклад, у нас на першій купальні у 1996 році я був один у національній кашулі, то тепер у нас на купальні, ну, це ж скрозь усі. Тобто у нас 90% амаль людей, які приїжджають на різні святи, вони всі у своїх національних кашулях. І це вже наш такий бренд, це вже у нас така розкручена така ідея.
Білоруська суполка в Іркутській області – одна з самих бойових. А місцевої до такої активності самоідентифікації призвичаїлися?
Більше того, ми іншим разом навіть переконаємося в нашому офісі і на якусь імпрезу, на якийсь концерт, про весь город, про центр, йдемо у національних вишиванках. І раніше до нас летіли вогрі на ніяких дивунов таких. А тепер вже як призвичайся іншим разом, не глядя, білоруси пішли, ну все ясно, все вже нормально. А це наша адметність. Коли ми кажемо, що мова – адметність народу, то національний строй – це друга адметність нашого народу. Тому це треба гноритися. Буду радий, коли мою эту идею подтримають інші люди, почнуть на своїх документах таким чином показувати свою адметність і гнаритися своїм білоруським походженням.
А у росіянців не було ніяких претензій, мовляв, не по формі апрануты, маю на увазі і пашпортну службу, і їхня ЄБДД?
Нічого такого не було, і коли мені права видавали, ніяких питань не задали. Яка різниця? Ну, прийшов я і прийшов. Тобто, я ж прийшов у вопротки, не розпранутий, а яка різниця, у чому прийшов? Це ж стереотип, що ти фотографуєшся на паспорт, то треба там обов'язково там гальштук кабуть, ще щось. Ну, можна ж вольно опранатися, як тобі більш зручніше, коли ласка, то ті ж самі дівчата, які молоді, так вони фотографуються вольно, там, ніяких там топіках, маєчках, там, лієчках, там, ну, так, що, це ліпше, що ли? Тому що ліпше фотографуватися у національній кашулі, чим у шведерах у ніяких там, а такі ж є так само. Ось так, що це нормально все.
На тлі моди на вишиванки почало тиражуватися міркування, що реанімація національних строїв, відкидування білорусів у дремучість, яка тільки нашкодить процесу європеїзації.
Коли так розважати, тоді ми в хуткім часі будемо казати, що і мова це так само не тяне нас. Бо зараз ж глобалістські мови, там англійську всі розмовляють між собою. То давайте від мови відмовлятися. Тоді у чим буде наша білорусність? У чим буде наша білоруська адметність? Я лічу, що все-таки ось мова і національна вопротка – це два таких чинники, які нас менавіто підкреслюють, як білорусів. А все остатнє там додає – відання історії, відання традиційної культури, відання літературних коштовностей і так далі. Формує нас, білорусів, як патріотів.
Інтерв'ю з господаром Рудаковим з фотоздимками іркутських білорусів можна побачити на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. У ефірі виніки дня. І я нагадаю некоторі події 11 вересня. Офіційні особи Євразв'язу кажуть, що нові санкції супроти Росії за її роль у конфлікті в Україні вступить у силу 12 вересня. Сутні санкції удагетуль офіційно не підтверджені, але Росія погрожає заборонити в відказ імпорт заходніх автомобілів і одіння. Тим часом у сувязі з російським ембарго на поставки харчов з шерегу заходніх країн білоруські підприємства почали перапрацовку молочної і м'ясної сировини з Євразв'язу. Беларусь і Росія не ведуть нових перемовів про єдину візу союзної держави. Я так повідомив пресу секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Дмитрий Мирончик. Він прокоментував учорашнє виказування держсекретара так званої союзної держави Росії і Білорусі Ригора Рапоти, що в рамках інтеграційного формування може бути створений некий аналог шенгенської візи. Беларусь застається самой несвободной у Европе країной, что до правов людей на союзы и сходы. До такой высновы пришли белорусские правооборонцы, якія рыхтавали справаздачу для Рады правов человека ААН у межах всеагульного периодичного огляду. Рассказывая наш корреспондент Олег Грузделович.
Ассоциация неурадовых организаций и Центр правовой трансформации подрыхтавали справаздачу про свободу ассоциации в Беларуси и законодавство в этой глине. Высновы несутешальные. Неглядишь на дробные поляпшения, Беларусь остается самой несвободной краиной в Европе, что до свободы союзов и сходов, а не по которых позициях ситуация за 5 год навод погоршила. керівник Центру правової трансформації Арина Цанкачова, каже про системні загани.
Государство систематично йде по пути либо ухудшення условий как бы деятельности, да, либо всплесков правоприменения, ну, такого репрессивного плана. Всплески и падения можно фиксировать на фоне электоральных циклов. Но устойчивая, целенаправленная политика в отношении гражданского сектора, она очевидно негативна.
Игорь Чавесов с Ассоциацией неурядовых организаций привел такую личбу. Только 70 неурядовых организаций отримали регистрацию минулым годом. Большинство НГО навод не спробует зарегистрироваться, бо ведают, что им отмовят. Прикладом правооборонной организации, означает Юрий Чавесов. 50% зарегистрованных неурядовых организаций – те, которые связаны со спортом альбо мають вразную правовладную позицию, означают правооборонцы. По воде справоздачи, законы, якими регулируется регистрация и умовы деятельности партии и громадской организации в Беларуси за 5 лет не стали больше демократичными, а певные змены навод погоршили ситуацию. При этом могчимости, как оборониться, свободство чиновников в судах звузились, меркуют оборонцы правого человека. Як выник, управнание с соседними краинами в Беларуси деньчая на порядок менее партий и громадских организаций у разлику на 1000 жухаров. Это куда шмат меньше Эстонии и громадских организаций больше за 30 тысяч, а у Беларуси только 2500. Дрэннае становішча склалася з фінансаваннем з дзяржаўнага бюджэту грамадскіх арганізацыяў. Гэтае фінансаванне вельмі непразрыстае і яўна мае палітычны характар, азначаюць праваабаронцы і згадваюць, што БРСМ, Беларускі саюз ветэранаў ды некаторыя іншыя грамадскія арганізацыі фінансуюцца з бюджэту, але нават памер гэтага фінансавання хаваецца. Проблемой застаецца і фінансаванне неўрадавых арганізацый прыватнымі асобамі ці бізнесам, азначае Юрый Чавесаў.
В Беларуси есть великая проблема и с отриманием айчинной финансовой допомоги для неурядовых организаций. Пералик метал, на який белорусские бизнесы, белорусские предприемства могут ахвировать гроши, так само обмежеваны. И сирот гэтых метал нема ни гендерной ровности, ни права у человека, ни оховы новокольного осиродзе. Есть только закрытый пералик метал, на який бизнес может ахвировать гроши. Великая проблема так само то, что гэтые гроши, якие бизнес дае на громадскую деятельность, по агульным правилам не вызволяются от податков. Есть уникальная ситуация, когда в нашем податковом кодексе перелишенная 8-9 организацию, им ахвировать можно, и эти гроши вызволяются от податков. Особный указ есть для спортивных организаций. Им так само можно ахвировать, и так само эти ахвирования вызволяются от податков. Все остальные громадские объединения, опрос этих 8-9, ну, то есть вот тут у Беларуси мы означаем, что система финансования неурядовых организаций у нас крайне неразвитая.
У 2016 годзе у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый быў падрыхтаваны першы ўсеагульны перыядычны агляд па правах чалавека ў Беларусі. У 2015 годзе будзе праведзены другі такі ж агляд. Сваю справаздачу ў студзені 2015 году мусіць прадставіць ОАН і МЗС Беларусі. Праваабаронцы гадаюць, што становчага значыць беларускія чыноўнікі, калі большасць рэкамендацыяў мінулага агляду, з якімі Беларусь нібыта пагадзілася, так і не былі ўлічаныя ў законах і практыцы. У приватності відмінний сумневідомий артикул Кримінального кодексу 193 прим, який дозволяє відправляти у в'язниці за діяння тими незареєстрованої організації.
Розказував Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода. Ці ёсць сэнс праводзіць масавыя акцыі пратэсту падчас прэзідэнцкай кампаніі 2015 году ва ўмовах, калі Крэмль можа скарыстаць гэта як нагоду для расійскай інтэрвенцыі? З такім пытаннем Радіо Свабода звярнулася да беларускіх палітыкаў.
Один из организаторов прошлой 2006, старшиня Руху за свободу Александр Миленкевич, констатует, что ситуация подчас будущей президентской кампании будет вельми отрозниваться от той, что была тягом усих ранейших выборов.
Я лечу, что мирный протест завсёды треба заховывать як форму деятельности, потому что треба демонстрировать громадству, что реальных выборов нема. Але безумовно, подеи на Майдане в Украине, российская погроза, значно изменили наш подход до того, что мы маем. То есть я думаю, что набор инструментов выборов значно скоротился.
Политик отзначает, что решение на конт протестов треба примать напередодні, коли можно будет оценить шансы на разные сценары.
Треба ведать, что ты можешь контролировать площадь, что ты можешь предупредить провокации, которые, напевно, будут, как они за все доробились. То есть оппозиция должна быть подрихтована до того, что та же Россия может спровоковать выбухи и что-то иное. А вовсе не треба лечить, что только сценар колеровой мирной революции может привести до перемены. И опошнее, треба закликать на площадь тогда, когда мы чувствуем, что громадство, активная часть его, саправды готовы выйти. Когда не нема такого відчування після зустрічі у виборців і відчування у повітрі нема от цієї ось жадання виходить на площу, то і не треба імітувати її, коли ми не здольні мобілізувати людей.
Старшиня партії БНФ Олексій Янукевич лічить, що негативний досвід площі 2010 року, події в Україні і зв'язані з гэтым настроем у грамадстве робіць площу 2015 року абсолютно немагчымай.
Мы можем сказать, что на сегодняшний момент нема магчимость закликать белорусов на площу, потому что такий заклик автоматично будет сприйняти у переважной большинства громадян як маргинальный и оторванный от рішаїсності. И он в сегодняшней ситуации дає белорусским владам надзвичай великі магчимості по дискредитации белорусской оппозиции. В умовах, коли саправды Москва може поспробувати розіграти сценар тиску на белорусские сьогоднішні улади у 2015 році, у тим ліку використовуючи площу, я думаю, що тим більш заклики виходять на протестну акцію на сьогоднішній момент, можуть бути більш шкодними і для демократичної опозиції, і для будучої Білорусі, чим корисними. Тому це такий великий виклик для нас усіх, і обміркування сценарів уже зараз відбувається у колі демократичних сил, і переважна більшість удільників погоджається, що 2010 год у Мінську і то, як осідляються українські події у білоруській інформаційній просторі, зробили площу 2015 року немагчимою апріорі.
Сустаршиня Аргкомітету по створенні партії «Білоруська християнська демократія» Павел Северинец лічить, що площа на узор 2006 або 2010 годів буде саправды небезпечною, але це не значить, що протестних акцій наогул не треба проводити.
Мені здається, що коли удастся вилучити один лідером демократичних сил, то масові акції хоче можна і треба буде примірковати на етапу реєстрації такого лідера у кампанії 2015 року, так як це робили під час оранжевої революції. Там порядка 200 тисяч чоловік зібралося чекати реєстрації ще як один кандидат. Тому я думаю, що ті акції, які будуть до дня так званих виборів, вони будуть в певній степені оборонені від провокації атак. Лукашенку потрібна легітимність. Відносно того, що робити у сам день і після сапраўды плошчы ў тым выглядзе, у якім я збіралі ў 2006-2010 годах, яна будзе небезпечная. Але ўсё залежыць ад стану справаў перад тым днём. Бо ёсць спосабы правесці мірныя пратэсты, які здольны правесці да перамен і ў такіх умовах.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецька лічыць, што апазіцыя павінна разглядаць розныя сцэнары падзеяў падчас прэзідэнцкай кампаніі 2015 году.
На сённяшні дзень спрагназаваць на 100%, што будзе ў осень 2015 года, відаць, бесперспектыўна. Адзінае, што магу сказаць, у прыхільнікаў пераменаў у партфелі павінна быць розныя сцэнары развіцця падзеяў і на кожны сцэнар свая стратэгія і свой план дзеянняў. У тым ліку і мушаны ўлічваць і знешнія чыннікі, знешнія пагрозы, таксама як і ўнутраныя. Вось калі гэта будзе, то гэта будзе самы лепшы варыянт падрыхтаванасць і да аднаго, і да другога, і да трэцяга.
Таму, кажа ён, улічваць сцэнар плошчы трэба.
Я заходжу з таго, што у кожнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь ёсць права абараняць сваю годнасць, свае каштоўнасці. І калі няма грамадзян сваім маленькім майданчыкам, тады ніколі не бывае краіны. Тут не трэба ніякай знешняй пагрозы. Яе проста не будзе існаваць.
Меркаванне Анатолія Лябецькі, старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Лізі асвяцілі медальён падзякі Канстанціну Астроўскаму, які 500 гадоў таму камандаваў войскамі Вялікага княства Літоўскага ў бітве пад Воршай. Урачыстае асвячэнне адбылося каля царквы Георгія Пераможцы, на сцэне якой прымацаваны сам медальён. Настаяцель царквы, отец Расціслаў, правёў малебен і расказаў вернікам пра тое, чаму праваслаўная царква шануе асобу Канстанціна Астроўскага, а таксама зазначыў, што якраз сённяшні дзень, 11 верасня, дзень ягонага скону. Расказвае Міхал Карневіч.
Асвячэнне адбылося адразу пасля літургіі. Айцец Расціслаў выйшаў разам з вернікамі да месца, дзе прымацаваны падзячны медальён Канстанціну Астрожскаму. Усе разам памаліліся, а потым айцец Расціслаў пакрапіў медальён святой вадой і распавёў прысутным пра заслугі Канстанціна Астрожскага перад бацькаўшчынай і праваслаўнай царквой.
Ён многае зрабіў для таго, каб рубяжы нашай радзімы былі абаранены, а для царквы ён зрабіў немала. Вельмі шмат храмаў было пры ім адкрыта. То ён быў благачасцівы, веруючы веруючым чалавекам, заўсёды пасяшчаў храм, маліўся і вельмі многае зрабіў, каб вера праваслаўная была на нашых землях. Ён спадобіўся такой вялікай міласці, каб быць пахаваным у Кіева-Печэрскім кайлаўры. Гэта таксама а вельмі многам кажа.
На ўрачыстасці прысутнічаў старшыня Лідскага ТБМ Станіслаў Суднік. Отец Расціслаў падзякаваў яму за ідэю ўсталяваць медальён і за вялікую дапамогу ў падрыхтоўцы да гэтай падзеі. Суднік атрымаў слова перад вернікамі, яўна хвалюецца і распавядае пра Канстанціна Астрожскага, гетмана найвышэйшага вялікага княства літоўскага, ягоныя цноты і заслугі. Урэшце кажа, што пасля таго, як бацюшка асвяціў медальён, дыхаць стала лягчэй. Пазней ён распавёў, што ў нядзелю ўлады не дазволілі правесці ўрачыстае адкрыццё, бо адбылося непаразуменне. Медальён назвалі ганаровай шыльдай, а для гэтага, маўляў, існуюць іншыя бюракратычныя дазволы. Але ўсё своечасова высветлілася, і з дабраслаўлення епіскапа Наваградскага Гурія падзячны медальён урэшце асвяцілі, кажа Станіслаў Суднік.
Усё не адкрылі. Падзячны медальён ад грамадзян Лідскага раёна, гетману найвышэйшаму Канстанціну Івановичу Астрожскаму за ўсё тое, што ён зрабіў для нашай зямлі і дзеля памяці будучых пакаленняў. Адкрыццё гэтага медальёна для мяне гэта яшчэ адзін сплачаны доўг перад памяццю продкаў, перад памяццю тых, хто жыў да нас, перад памяццю тых, хто ствараў гэтую краіну, бараніў гэтую краіну і перадаў яе нам.
Актывіст Сергей Трафімчык таксама прыклаў шмат намаганняў дзеля таго, каб падзячны медальён гетману Астрожскаму з'явіўся на сцяне Лідскай царквы. Ён перахваляваўся ў нядзелю, калі забаранілі ўрачыстае асвячэнне медальёна, і відаць, што сёння гэтае хваляванне яшчэ яго не пакінула.
Дзякуючы Богу, як кажуць, ўсё ж такі нашу справу асвяцілі, акрапіліся той вадой, то будзем спадзявацца, што ўжо не здымуць. Прыемна было, што прыйшло шмат вернікаў пасля літургіі святой, сёння ў дзень святога Яна Хрысціцеля. Вельмі людзі станоўча да гэта паставіліся, вельмі прыемна было.
Мясцовы актывіст Міхаіл Бурачэўскі дадае, што ўшанаванне памяці такіх людзей, як Канстанцін Астрожскі, павінна адбывацца не толькі ў Лідзі, а й па ўсёй Беларусі.
Да, па-перше, гонар, надта задаволены я, што гэта з'явілася, бо гэта ўсё-такі наш беларускі нацыянальны дзеяч, асабіста знакаміта яго бітва пад Оршай. Гэта, можна сказаць, добры знак, што ў нас у Лідзі з'яўляюцца такія вот шыльды, можна сказаць, і мемарыялы невельчынкія. Я не ведаю, но это вельмі выдатна, вельмі добра. Я думаю, што это не апошні будзе ў Лідзе, это яшчэ будуць яшчэ шмат каму, вялікім харугоўкавым нашым дзеячам, мы это адродзім і будзем адраджаць.
Гаварыў лідскі актывіст Міхаіл Бурачэўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі 11 верасня. Афіцыйныя асобы ў развязу кажуць, што новыя санкцыі супраць Расіі за яе ролю ў канфлікце ў Украіне уступяць у сілу 12 верасня. Сутнасць санкцыі дагэтуль афіцыйна не пацверджаная, але Расія пагражае забараніць у адказ імпарт заходніх аўтамабіляў і адзення. Тым часам у сувязі з расійскім эмбарга на пастаўкі харчоў з шэрагу заходніх краінаў беларускія прадпрыемствы пачалі перапрацоўку малочнай і мясной сыравіны за развязу. Беларусь і Расія не вядуць новых перамоваў пра адзіную візу так званай саюзнай дзяржавы, паведаміў прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Дмітры Мірончык. Украинская служба «Радио Свобода» выдала книгу, присвященную своему 60-летию. Автором книги, говорит «Радио Свобода. История украинской редакции», стала молодая журналистка службы Алена Рымовская. Презентация книги отбудется 12 вересня на Международном форуме выдавцов у Львове. Авторка рассказала нашей корреспонденции Александре Дынько про историю створения книги.
16 жніўня 54 году ў эфіры «Радыё Свабода» выйшла першая праграма украінскай службы. Ідэя з'явілася яшчэ пару гадоў таму, распавядае пра сваю кнігу Алена Рымоўская. Хацелі падрыхтаваць даследаванне пра гісторыю украінскай рэдакцыі, якое, магчыма, выйдзе ў выглядзе кнігі. У выніку кніга выйшла ў свет.
До нині українська редакція не мала якоїсь такої більш-менш повної характеристики ключових періодів в її діяльності. Тож, ну, якби було взято курс на те, щоб спробувати це розвідати, і відповідно складається вона з розділів, які виокремлені саме на основі ключових періодів, які були в історії української редакції.
Ми попросили саму авторку вилучити найбільш цікаві і важливі, на її думку, періоди діяльності служби.
Один із таких найцікавіших періодів. Це період, коли було шістдесятництво, ці справи дисидентів, тому що реально у ці роки, починаючи з середини 60-х і фактично до середини 80-х років, Радіо Свобода було одним із дуже небагатьох засобів інформації, які розповідали про справи, порушені проти цих людей, про те, як вони відбувають своє покарання у місцях, там, в засланні, в таборах. В Радянському Союзі про все це не говорили, і ключова, скажімо так, основний кістяк аудиторії Радіо Свобода сформувався саме у той період. Не менш цікавий період – це період, коли українська редакція лише створювалася, тому що про нього зараз відомо не так багато. Ті дані, які наведені в книзі, вони, по суті, оприлюднені вперше. Це дуже цікаво, як формувався штат, чому склалося так, що українська редакція пішла в ефір фактично останньою з усіх редакцій Радіо Свобода, які, як відомо, почали мовлення, в принципі, в 53-му році, і лише українська редакція в 54-му. Ну і, звичайно, із найсвіжіших періодів, коли 2 роки тому ми планували це дослідження, то ніхто собі навіть уявити не міг, що доведеться готувати розділ такий про Євромайдан або розділ про анексію Криму.
Алена Римовська розповідає, що до з'явлення такого досвіду діяльність української служби, на жаль, не була добре документована. Тепер є сподів, що архіви будуть опрацьовуватися, як має бути.
Сподіваюся, що це дослідження підштовхне до того, що архіви Радіо Свобода будуть теперішні добре зберігатися, а старіші, можливо, якось будуть краще збережені і, можливо, вдасться відшукати щось нове, тому що це була величезна проблема. І, наприклад, дані про найперші періоди, найперше десятиліття, фактично я збирала з діаспорної преси, тому що, ну, як ми розуміємо, співробітників тих, які починали, більшості вже немає в живих, архівних якихось аудіо, на жаль, також немає, і це було дуже складно.
Презентація книги Алени Римовської «Говорить Радіо Свобода. Історія української редакції» відбудеться 12 вересня об 11 годині у галереї «Матейка» Львовської політехніки.
Розказувала Олександра Денько. Як завжди у четвер у нашій програмі передача «Вольна студія». Михась Скобла погутарив з музиком, лідером гурту «Палац» Олегом Хоменком, і фрагмент цієї гуторки пропонуємо вашій увазі тепер.
Олег, я радий вас вітати на нашому радіо у передачі «Вольна студія». Ось 7-8 вересня, у дні білоруської військової слави, наші суєчинники, хто на Крапівинському полі подворчий, хто на різних мастацьких акціях відзначали 500-ті угодки Рашанської битви. А ви у цей день виступали у ролі диджея у одним з мінських клубів. Потлумачте народу своє поводіни.
Поводіни вельми щирі. Я вельми хотів відзначити гэтую дату, ну, некая імпрэза. І урэшце-рэшт, ну, вот якраз у гэтыя даты я скончыў тую працу, якую хацеў, і прадставіў яе на публіку, і вельмі гэтаму рады.
Што для вас вось гэтая гістарычная падзея?
Ну, канешне, мы павінны ведаць гэтую гісторыю. Канешне, мы павінны гэта святкаваць. Калі ідзе фальсіфікацыя гісторыі, то гэта яшчэ проста падман. А вось калі вырываецца з гісторыі частка, гэта відавочная здрада, прычым не толькі здрада, гэта, канешне, злачынства. Гэта злачынства перед усім не перед пам'яттю героїв або загинулих, це злочинство перед нашими нащадками, перед нашими онуками і дітьми.
Напередодні 8 вересня гостем «Вольної студії» був письменник Леонід Дайнека. Так ось він сказав, що Рашанська битва протягується і сьогодні. Він мав на увазі події на Повдньовому Сході України. А на ваш погляд, ось така паралель, яна оправдана?
Яна може бути крихо штучна, але при всім при тим, звісно, я зауважу. Якраз у Росії, як і у Білорусі, мало ведають про ось гэтую і іншу історію нашого змагання. І менавіта гэта неведання і створює підстави для того, каб некі події ізнову протягувались.
Геополітика Москви не змінилася, а ось ці змінилися ми у порівнянні з нашими протками з Великого князства Литовська. По ваших відчуваннях, сьогодні білоруси готові обороняти свою землю?
Безумовно, ми змінилися. Ми зовсім не тія. Звісно, ми ще добре розуміємо, у нашій країні зараз займалися, звісно, оборонною влади, а не оборонною держави. Хоч, здається, це повинні були бути одні і ті ж самі речі. І ось, коли влада моцно обороняється, то, звісно, держава наша, ми бачимо, що вона не оборонена. І ми маємо тут вельми шмат проблем.
Олег, відносно недавно, годов 5 тому, у вас, у палаца, була надзвичай активна концертна діяльність. А що тепер? За що палац і Хоменку заборонять?
Я думаю, що просто, коли узгадують, а які гурти ще треба додати до каси, то, звісно, потрапляє палац. Просто чиновники добре ведають наш гурт. І тільки от з цієї причини, ось, а давайте ще і їх заборонимо, ну, каби не було би чого. Хоч, звісно, я час від часу називаю речі своїми іменами. І, безумовно, це так само відсочується. І час від часу, звісно, завжди нас будуть заборонять. Або за компанію, або, може, там за якоє слово.
Цілком інтерв'ю з Олегом Хоменком на нашому сайті свобода.орг. А гостем кафе «Європа» був польський політик, історик мистецтва, університетський викладчик Єжий Гажелік, старшиня руху за автономію Шльонську. З ним гутарив Ян Максимюк.
Добрий день. Сьогоднішнім гостем кафе «Європа» з'являється польський політик, історик мистецтва і університетський викладчик Єжи Гажелік. Йон – старшиня руху за автономію Шльонську, головна мета якого – створення автономного регіону на повдні Польщі. Не чули про Шльонськ? Ну, це регіон на повдні Польщі, де копають камінний вугаль. Регіон, який у історії знаходився на політичним, культурним і мовним польсько-німецько-чеським поміжжі. Єжи Гажелік ніколи сказав, що не відчуває себе поляком, а тільки шлянзаком. Я запитався у його, чи тепер, коли він став регіональним політиком, його наєбачення своєї національності не змінилося.
Кстати, тожсамості нічого не змінило, але вже до тої групи.
У питанні тоєсності нічого не змінилося. Я належу до тої групи шлянзаків, чи лепш сказати верхні шлянзаків, які не атаєсамлюють себе ні з польською національністю, ні з німецькою. Кажучи докладні, не атаєсамлюють себе виключно з польською чи німецькою національністю, бо зрозуміло, що відчування шльонськості утворюють і польські, і німецькі, і чеськомаравські культурні впливи. І я не можу сказати, що для моєї тоєсності гэты уплывы абыякавы. Што тычыцца майго выказвання пра лаяльнасць да польскай дзяржавы, дык яно было вырванае з кантэксту. Гэта была мая рэакцыя пад канец 1990-х гадоў на судовую адмову зарэгістраваць арганізацыю пад назвай «Звяз насельніцтва шлёнскай нацыянальнасці». Гэта была наша першая судовая справа аб рэгістрацыі. Зараз ідзе ўжо наступная, якой займаюцца іншыя людзі. Такім чынам, я тады выказав свои отношения до державы, якая отмовляя признать национальную идентичность частки своих громадянов. Агульно я могу сказать, что лояльность громадянина до своей державы не является нечем безоговорочным, бо это как раз державу створают для громадянов, а не наоборот. И это перед усім держава повинна быть лояльная до своих громадянов. С конца 2010 года я связан присягой, якую склав як воеводский депутат. Я сам обов'язався бути лояльним до держави. Але у нашій частці Європи ми не повинні забувати про шкоди, які некоторі репресивні держави учинили своїм громадянам, домагаючися від їх безоговорочної лояльності. Зрозуміло, сучасна Польща з'являється демократичною державою. Але я не погоджаюся з тим, як функціонує сьогоднішня польська держава і яку політику вона веде відносно Верхнього Шльонську. Тому моя незгода на статус-кво означає мою громадянську ангажованість у зміну теперішньої ситуації. Рух за автономію Шльонську імкнеться реформувати польську державу так, каб усі жихари Верхнього Шльонську гляділи на її як на свою державу.
Постачати вповні як своє.
І цілком інтерв'ю з Єжи Гажеліком у рубриці «Кафе Європа» на нашому сайті свобода.орг. А наприкінці цієї години «Вєрасень» з української пісні. І сьогодні гучить пісня «Дерев'яні щити» від гурту «Гайдамаки». Вона присвячена героям Майдану і бойцам Небесної Сотні.
Музика.
захистить від куль кольоровий шолом для спорту. Ти мріяв про справжню війну у центрі міста на фронті. Тут все як на справжній війні, справжня смерть, справжня кров, справжній бій. Дерев'яний щит поможе тобі захистить від куль тебе, ангел твій. Дерев'яні щити захистили не всіх, своїм тілом тебе заступив кожен з них. Дерев'яні щити проти куль бойових. На Майдан твій батько пустив тебе, протест обіцяв бути мирним. Майдані людей, готових віддати життя за країну, щоб вірили у свої сили, зводили барикади. Ти вирішив стати з ними в обороні громади. Дерев'яні щити захистили не всіх, своїм тілом тебе заступив кожен з них. Дерев'яні щити проти куль бойових. А коли той день, якого усі чекали, настав, він мусив настати, лишилися до кінця лещі, хто був готовий життя віддати. Нас пили, палили, кидали гранати.